завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Тепер ми будемо чутися на хвилях Радіо Мелодія у спільному проєкті Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа сьогодні у нас. Дієва особа Іван Заєць, народний депутат. Він представляє Українську народну партію, хоча входить до блоку «Наша Україна – народ оборона». На поточний момент біля мікрофону, як завжди, у програмі «Дієва особа» працює я, Роман Скрипін. І одразу скажу, що для вас є досяжний телефон у Києві 585-44-88, за яким ви можете поставити питання нашому гостю або висловлювати свою думку. Добрий вечір, пане Заєць. От ви у нас сьогодні дебютант на новій хвилі, так би мовити. І вас запросили через те, що рух святкує своє 20-річчя. Але ми будемо говорити не лише про приємне, насправді.
Треба більше все-таки говорити про приємне.
Це ваша прерогатива. Я буду пробувати ставити вам питання, які, можливо, вас де в чому спантеличить. Тому що 20-річчя руху – це прекрасно, що колись з'явилася така організація ще за Радянського Союзу, Народний рух за перебудову, якщо я не помиляюся, потім за перебудову у 90-му році зникло з назви, просто Народний рух. Покладалися великі сподівання на цю організацію багатьма. Велика, багата історія, я зараз її не можу просто відтворити, тому що це, очевидно, займе весь ефірний час. Це не хотілося б робити. У мене найперше питання, воно звучить так. От Україні 18 років, рухові 20, і якщо сказати відверто, то ви один з тих, хто створював Народний рух України. Ви, так би мовити, один з тих, хто взяв оцю маленьку державу за руку і повів у велике, велике життя. 18 років минуло, а результат зовсім інший, ніж у тих, хто взяв, скажімо, маленьку Литву, маленьку Латвію або маленьку Естонію, повів велике життя, або ту саму Польщу, країни колишнього соціалістичного блоку. Результати різняться. З яким відчуттям ви вели ось цю маленьку Україну, яка вже досягла 18-річного віку, які відчуття зараз у вас, якщо порівняти там 91-й рік і 2009-й?
Якщо говорити про сьогоднішній день, то я б так сказав, я б виразив такими словами мій стан, от якраз напередодні відзначення 20-ї річниці створення Народного руху України за перебудову цієї масової громадсько-політичної організації, легендарної, славетної, якщо хочете, журбою радість обнялась. Це сьогоднішній стан моєї душі. Чому радість? Тому що все-таки рух виконав, досяг, якщо хочете, виконав історичну місію української нації, це здобув незалежність, здобув свою державність. Чому журба? Журба тому, що ця державність ще не укорінена безповоротно, ця державність ще дуже хрупка, оскільки у нас був дуже тяжкий спадок наприкінці 20-го століття. Нам не вдалося взяти владу у перші роки. Нам не вдалося відсунути колишню компартну номенклатуру від управління новою незалежною державою. Тому навіть за 18 років не вдалося Україні провести тих глибоких реформ, які потрібні були і які рух планував. І не те, що поставити питання взагалі про модернізацію України у всіх її вимірах – політичному, економічному, соціальному чи, наприклад, інформативному. Тому таке двоїсте почуття, але я вважаю, що половина справи зроблена. Початок половина справи, як казали древні, бо, можливо, раз на тисячу років випадає нагода будь-якому народові створити свою державу.
Давайте подивимося
і до честі,
з іншого боку.
І до честі лідерів руху, вони тоді тієї енергії народу не розтринькали, як це було із помаранчевою революцією.
Ну, ви про енергію. Давайте ми все ж таки, може ще зарано говорити про те, що хтось щось розтринькав. Розтринькав той, в кого був особистий рахунок великий. Якщо говорити про помаранчеву революцію, якщо говорити про революцію як таку, і про енергію мас, то очевидно, що Ющенко просто розтринкав те, що йому доручили.
Ну, не тільки Ющенко, я думаю, що і Тимошенко, я думаю, що багато тих, хто навколо.
Добре, ті, хто отримав бонуси, вони свої бонуси розтринкали. Я не можу сказати, що я щось розтринкав з того часу.
А ми про вас і не маємо.
Розумієте, і про людей, які
стояли на Майдані,
і якраз не говорять. Вони щось розтринкали, тому що кожен свідомий, кожен дає собі щоденно звіт, що він зробив для себе, а вже потім зробив для держави. І якщо говорити про незалежність, вона ж не може бути самоціллю, якої досягнув рух. Ну окей, досягнув. Так склалися обставини, що, як ви кажете, компартійна більшість тоді проголосувала за незалежність держави. Але це не могло бути кінцевою метою, самоціллю. І сама незалежність не означала добробуту, достатку і поступового розвитку держави.
Так, але без незалежності, без своєї власної держави, ви ніколи не гарантуєте перспективу для української нації. Чому народ повстав от 80-ті роки минулого століття? Я, з моєї точки зору, оцим таким спусковим моментом, це була Чорнобильська аварія. І українці побачили, що не тільки в духовній сфері український етнос стоїть на межі знищення, а навіть у площині фізичного життя. Тому українці задумалися над своєю долею, і вони організували тисячі неформальних організацій культурологічного напрямку, екологічного напрямку, загальнодемократичного, бо були у нас такі напрямок, де представники цього напрямку хотіли демократії, але в межах колишнього Радянського Союзу трішки її там підреформувати. Так от, без своєї держави, без незалежності говорити про перспективу нації, говорити про саму націю, про соціальні якісь стандарти не треба. Тому ми його кажемо, що незалежність – це ця необхідна умова добробуту.
Ну, вона вже 18 років лишається необхідною умовою, тому що рахунок нульовий.
Не нульовий. Я знову ж таки не приймаю такої оцінки, що це нульовий рахунок. Якщо говорити власне про саму державу, певні інституції створені, не такі, як нам би хотілося. Йдуть якісь процеси, підростає нове покоління людей. Я слідкую за соціологічними дослідженнями, які вказують, що з року в рік кількість людей зростає, які гордяться тим, що вони українці, які гордяться тим, що у них є своя держава. Оце та нова якість, оце та нова Україна, яка має прийти на зміну.
Послухайте, для того, щоб пишатися державою, треба було б знати, чим ти пишаєшся. Лише наявністю самої держави з прапором, гербом, гімном і вишиванкою, цього замало, очевидно. Для того, щоб лише пишатися, це суперпатріотом треба бути. Українці демонструють суперпатріотизм, якщо так сказати.
Знаєте, людина не хлібом єдиним сита. Тому людина хоче, щоб і в неї був матеріальний добробут, але людина хоче, щоб в неї була написана правдива історія свого народу. І зараз така історія пишеться, і ми бачимо, які супротив викликає ворогів, прямо скажу, української державності, оце намагання написати правдиву, а не колоніальну історію. Сьогодні десь люди виявляють себе у якійсь індивідуальній сфері. От я їхав якраз на вашу передачу і обдумував це питання. І подумав, люди добрі, от я дивився там виставку фотографій, я дивився виставку художників, я побачив дуже багато талановитих людей, які от сформувалися саме у цей час. Тобто йде певне таке нагромадження якісних змін, йде певне нагромадження цього потенціалу свободи, потенціалу нового вираження, і оце є це найбільша заслуга. Зрозуміло, що нам ще нічим похвалитися, але не можна й перекреслювати ці всі здобутки. Якщо ми візьмемо
тут я буду заперечувати.
А не почекайте,
нічим похвалитися є чим. Чому?
Давайте ми опустимося в будь-яку сферу. Навіть чи в село, чи кудись інше, ми можемо знайти тисячі прикладів ефективної абсолютно роботи. І це наше завдання і політиків, і мені здається, ваше завдання навіть і засобів масової інформації, от оці позитивні приклади виявляти, підтримувати цих людей через суспільне визнання їхніх результатів. І я можу у будь-якій сфері, і в науковій сфері, і в духовній сфері назвати ці всі приклади. Ясно, що не так добре, як нам хотілося, тому що рух ставив тоді дві цілі. Перша ціль – це незалежність держави, і друга ціль – це побудова демократичної, стабільної, безпечної, європейської потужної держави. І все-таки давайте обговоримо питання спадщини. Коли ми говорили про країни Балтії, то ми повинні розуміти, що у них бездержавний період, по суті, був із 40-х років. У нас бездержавний період для більшої частини території України все-таки із, не можна навіть сказати, там 17-го, бо там 3 роки.
Ну, століттями.
Століттями не було. Це спадок, він не прийде сам по собі, цей досвід державного управління і тому подібне. Тому, зважаючи на той тяжкий історичний спадок для України, українці і так багато зробили за 18 років. У мене є претензія, в першу чергу, це до влади, в першу чергу до багатьох інтелектуалів, які, ну, які, якщо говорити про владу, то наша влада, власне, не є владою тому у справжньому розумінні цього слова. Це бізнесмени, які прийшли до влади по сумісництву, по основне місце їхньої роботи – це бізнес, і використовують владу для саме збагачення. Нам треба ще створити, будемо говорити, оцю професію політичної діяльності. Ще потрібні глибокі реформи, ще потрібна повна модернізація України. От я прийшов із цих зборів, урочистих зборів по відзначенню 20-ї річниці утворення руху на Київщині. Що я почув від цих людей? Люди вимагають реформ. Люди готові страждати, бо вони знають, бо без реформ поступу не може бути. Ми не змінили політичну еліту і одержали такі результати.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Він називається «Дієва особа». Іван Заєць, народний депутат, сьогодні у нас у гостях. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. Іван Заєць, народний депутат, сьогодні у нас в студії. 585-44-88, це телефон у Києві, за яким ви можете ставити питання, висловлювати свою думку. У мене наступне питання, пане Заєць. От ви сказали, що потрібні нові люди, нова генерація. Про це завжди говорили. Протягом останніх 18 років. Але, ну, не треба ходити далеко і треба усвідомити, що за 18 років виросло покоління ціле, яке не бачило Радянського Союзу. Ці молоді люди мають 18-річний вік. Як це не смішно або не прикро. Вони не жили в Радянському Союзі, вони не знають цієї героїчної історії виходу з Радянського Союзу. Вони бачили лише незалежну Україну. Ось вам нова генерація. Але ця нова генерація, вона якісно не інша, ніж її попередники. Це теж треба визнавати.
Ну, я думаю, що все-таки вона трошки якісно інша. От я нещодавно був на парламентській асамблеї НАТО у Норвегії, і там виступав міністр закордонних справ Норвегії і каже про значення НАТО для Норвегії. От він до нас звертався і казав, ви кажете, що у вас там є проблеми, що не всі розуміють от, це питання. А ви, каже, думаєте, в нас немає цієї проблеми? Бо коли творилося НАТО, то творилося в дуже тяжкі часи для всієї Європи. Наступ комунізму, війна Друга світова. І ми, каже, усвідомили тоді значення НАТО як структури, яка гарантувала безпеку, мирний спосіб життя впродовж 60 років на європейському континенті. А коли вже наші діти прийшли, вони, каже, одержали у подарунок оцю стабільність, безпеку, стабільність у Європі. І їм треба сьогодні розказувати, доказувати значення цього. Так і нам. Ми повинні працювати над тим, щоб люди зрозуміли, що у житті нічого не буває вічного за демократію, за безпеку, за стабільність.
Ці молоді люди, треба... вони якраз незалежність приймають як даність.
Так.
Але цінності, серед, ну, якими вони живуть, зрештою, мова, якою вони спілкуються, ну, далеко ми не втекли від 91-го року.
Не втекли, тому що це в історичному плані це ще короткий період. З іншого боку, ми ж говорили про те, що влада не виконує своєї функції.
Влада, ви у владі були, ви зараз.
Я й зараз у владі. Владу.
У нас є,
але влада не однорідна.
У нас є слухач, який зателефонував, або слухачка, прошу говоріть, називайтеся, звідки ви, і ми слухаємо ваше питання.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Володимир, я з Київщини. В мене питання до пана Івана Зайця. А він сказав, що в нього є претензії до влади, претензії...
От, тільки що це пролунало, між іншим.
Так, так. А я хотів би почути, чи є в нього претензії до самого себе. Все він зробив, що він мав зробити для того, щоб ми краще жили.
От я шалено вдячний вам за питання, тому що ви доповнюєте мій логічний.
Зрозуміло, що є претензії до себе. Я жива людина, я грішна людина, як і всі люди. Я, мабуть, багато робив помилок, багато чого не допрацьовував, але я завжди старався працювати чесно, я завжди старався триматися якихось чітко заданих моральних рамок. Я завжди демонстрував, якщо хочете, політичну відповідальність. І я вважаю, що саме це є моїми плюсами. Немає людини, яка, я ж кажу, не грішна. Я можу звітуватися за багато яких вчинків своїх. Тобто це не є питання таке, що я ясно, що я зараз належу до влади, але я й кажу вам, що влади однорідної не буває. Як не буває однакових дітей, хтось лагідніший, хтось жорсткіший, як не буває однакових учнів у школі, як не буває, можливо, там однакових працівників, так і влада не однакова. І мудрість якраз людей полягає в тому, щоб орієнтуватися на тих людей, які розглядають владу як професію, які розуміють, що влада має забезпечити оце об'єднання зусиль людей, захистити цих людей. От таких людей треба приймати, а не просто під гаслом огульного осудження всіх в одну яму, і в результаті вилазять ті пройди, які...
Ну, давайте ми... Йдеться не про осудження, йдеться про намагання зараз на 18-му році там незалежності України і 20-му створення руху розібратися, в чому у нас тут проблема, де гальма. Тому що давайте подивимося.
Гальма, в першу чергу, це влада.
Влада це не абстракція. Влада,
ні, це не абстракція, це конкретні люди, так. І це відповідальність людей, які до певної міри формують цю владу. Але давайте ми з вами задумаємося ще над одним питанням. Чому литовці, чому краї там латиші чи естонці, чому поляки відзначали річниці Сайдіса, своїх фронтів чи, наприклад, солідарності на найвищому державному рівні за участю президентів, прем'єрів, голів парламенту на міжнародній основі. Чому? Тому що вони не просто розуміли значення цих структур у відновленні своєї державності, вони не просто розуміють значення взагалі держави для майбутнього своєї нації, вони йдуть від цих структур до ролі своїх держав у зламі комуністичної системи на європейському континенті, у закінченні холодної війни, у поваленні Берлінської стіни. І ми, українці, так само повинні з вами сформувати цей погляд і сказати, а який ж нас внесок? А то виходить так, що ми розвалили Радянський Союз, ми нанесли, можна сказати, смертельний удар по цій комуністичній системі, але українці начебто нічого для загальнодемократичного тла не зробили. Я відкидаю таку політику.
Ні, так не можна сказати 100%, тому що я не знаю, я не чув навіть таких тез, хто б говорив, що українці нічого не зробили, тому що тут треба віддати належне вам, що дійсно Україна була ключовою республікою, Петра поставила крапку у існуванні такої держави, як Радянський Союз. І тут заперечити нема що. У нас знову є слухач, або слухачка називається «Звідки?», ви ставте питання. Алло.
Алло.
Так, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Якщо можливо, я буду розмовляти російською мовою.
Будь ласка.
Скажіть мені, будь ласка, ну, да, живу я в місті Кривому Розі, зовут мене Андрій. Работаємо ми, живемо ми. І от слушаю я вас, постоянно слушаю мелодію, постоянно слушаю ці наші передачі. Об'ясніть, для чого розвалили таку країну, такий союз, поламали все, що тільки можна було поламати. Ви говорили тільки, що за сільське хазяйство, за колхоз, ви можете привести примери. Я вам можу привести пример і розказати. Ні одного нормального колхоза, взагалі сільськохозяйственного, ну, скажімо, структури в районі нету. Все поламали. К чому стремились?
Ну, давайте почнемо говорити про те, що уже 80-ті роки показали, що Радянський Союз, як тоталітарна система, вона вже зламана. Система, яка була побудована на брехні, система, яка була побудована на насильстві, система, яка була побудована на такому бездумному, нищівному використанні природних ресурсів, вона в принципі не могла існувати. Тому ця система привела до дуже великих жертв і для українського народу. За роки радянської влади, починаючи із 18 чи 19 року, щонайменше 25 мільйонів українців було знищено цією системою. Тому ця система не життєздатна і нема там за чим плакати. Скільки людей було знищено у Костопора, скільки людей, я б сказав би, контролювали скрізь тотально по всій Україні. Тобто нема чого плакати за цією системою.
Ви знаєте, я, можливо, долучуся до наших слухачів, хоча я не маю ніякого пієтету до Радянського Союзу, не шкодую, що він розпався, скажу відверто, але очевидно, що в українців, можливо, це навіть не туга за радянською системою або за Радянським Союзом, можливо, це життєва необхідність мати щось ефективно працююче, створене за роки незалежності.
Стабільність.
Йдеться, йшлося про сільське господарство. Так, треба визнати, що воно у нас є екстенсивним, не інтенсивним.
Його взагалі на сьогоднішній день немає.
Нові технології не приходять, село не може взяти гроші для свого розвитку, бо кредитів ніхто не дає на село. Земля досі лишається невідомо чим, тому що селянин не може нею розпоряджатися, закладати і так далі. Ви це прекрасно знаєте. Можливо, йдеться про те, що в Україні немає того креативу або потенціалу творення. За 18 років ми не бачимо розбудованої, красивої європейської держави. Те, що ми маємо, це постійне виснаження того, що лишилося від Радянського Союзу, того ресурсу, тої інфраструктури, зрештою.
А чому ми не маємо?
Слухайте, я не знаю чому. Це не до мене питання.
Тоді я відповів вам. Тому що при владі до сьогоднішнього дня немає критичної маси патріотів, професіоналів, людей, у серці яких є вітчизна. Оце ви повинні розуміти.
А може просто рух був організацією романтиків, яка не привела до влади практиків, які знали, як це робити?
Ви повинні знати, що романтика – це вища форма прагматизму. Тому що людина, яка не вірить, так, вона ніколи не досягне успіху. Якби ті мільйони людей не вірили в те, що вони здобудуть державність, от два дні тому у СБУ України розсекречувало матеріали КДБ.
Так, виявилося, КДБ не створювало руху.
По руху. Так. Не тільки ви. Цей міф, я думаю, багато хто розбивав і сам. Але із цих довідок видно, як щільно так контролювали ця репресивна машина буквально кожного чоловіка. Які були репресії? Тому давайте говорити про те, що це не були просто прогулянка така. Це далеко не прогулянка була. І не треба вішати сьогодні на рух все. Бо нам не вдалося одного тоді. І я не знімаю відповідальності наших громадян. Я просто розумію, що це були люди, сформовані комуністичною системою. Сайдіс привели литовці до перемоги на виборах у 90-му році, чи у 89-му, я вже не пам'ятаю. Солідарність так само поляки привели, а рух не був приведений. Тому залишилася та вся компартноменклатура при владі. І сьогодні, якщо ви подивитеся на тих, хто тримає заводи, хто тримає сьогодні банки, це та сама номенклатура тодішня. І не бачити цього, я думаю, що це просто закривати очі. Тому не треба вішати, як ти казав, всіх собак на рух. Треба все-таки говорити про те, що наша влада в цілому не відповідає сьогодні історичному моменту. Тому треба робити щось із цією владою.
Дивіться, на живі відповіді не дано по сьогоднішній день стосовно, як облаштувати державу. Поділ на 25 регіонів, спадщина радянська, насправді. Ніхто не говорить, як облаштувати регіони через місцеве самоврядування, як, зрештою, за європейським досвідом піти. Ніхто не говорить про поступовий розвиток, ніхто не пропонує конкретної програми розвитку в певному напрямку.
Ні, це ви не праві.
Я не бачу.
Почекайте, давайте познайомтеся з програмою Української народної партії. Раз. Якщо ми вже обговорюємо сьогодні рухівську навіть тематику, давайте звернемося до документів самого руху. Якщо ви почитаєте навіть звіт першого установчого з'їзду руху, а ви там побачите ціле гроно українських інтелектуалів, які на макові зернятка розібрали ту комуністичну систему і намалювали достатньо такий, ну, чіткий образ демократичної України. І це все вилилося потім у цілу низку досить таких високоінтелектуальних стратегічних документів, як концепція державотворення, як концепція національної безпеки України, яка була і запозичена навіть Верховною Радою потім, як програма подолання бідності. Питання навіть не в цьому. Питання в тому, що не виявилося тієї влади, яка хоче це реалізувати. От у чому проблема. Тому я так часто апелюю до того, що нам треба змінити владу. Ясно, що треба змінюватися у всьому суспільству. Ясно, що українські інтелектуали сьогодні повинні бути більш активними. Це все зрозуміло. Але давайте говорити відверто, що чому ми відзначаємо сьогодні 20-ліття руху? Є кілька таких завдань цілей. Перше. Коли ми хочемо визначати 20-ліття руху і хочемо вести оцю розмову про значення держави для майбутнього нації, ми хочемо екстраполювати ті процеси на сьогоднішні процеси. Ми хочемо, визначаючи, знайти ті приклади, багато прикладів звитяжної такої безкорисливої роботи на оце загальне українське тло, яке було наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Ми там шукаємо і от цю велику інтелектуальну працю, де учений з Академії наук, де учений із вузів тоді, де ці всі інтелектуали, інтелігенція працювала кожен день, кожну ніч на ці всі проблеми. Сьогодні ж, от я вам скажу, як представник влади, я не бачу, що влада використовує навіть той потенціал нашої науки, який ми на сьогоднішній день маємо. І визначаючи 20-ліття руху, ми ще хочемо, щоб в інституційній пам'яті держави це все відбилося. Є невелика кількість людей, таких як я, які відомі у всій Україні. Є сотні тисяч, мільйони людей, які, як мурашки, працювали тоді в 80-ті і 90-ті роки, але вони опинились за межею невідомості. Тому ми хочемо, щоб на рівні держави подякувати кожній із цих людей за цю офірну роботу для перспективи нації. Тому от для чого ми це все робимо, а не для того, щоб там пожинати лаври чи якісь інші речі.
Угу. Цікаво. Продовжимо розмову після того, як послухаємо слухача. Якщо він досі лишається на лінії, прошу говорити. Алло.
Добрий. Вельми шановний пане Іван, розжить казати на російській мові.
Будь ласка.
Як ви відноситесь, от лично ви, я хотів би вас спросити, я простой чоловік, скажімо так, з Донецької області. Як ви відноситесь к тому, що, ну, от ви говорите о том, що независимое государство, правильно? В этом государстве, кроме украинцев, есть еще много национальностей, и преобладает, скажем так, большая этническая группа русских. Как вы относитесь к, скажем так, ну, государство — это группа лиц, которая проживает на определенной территории. Распался Советский Союз, и мы находимся на территории независимого государства Украина. Я по национальности русский. Ну и Донецкая, Луганская область, Харьковская тоже преобладают, скажем так, русские. Как вы относитесь к тому, что дальнейшее развитие? Вот вы, скажем...
Как вас звать?
Дмитрий.
Я майже вас земля.
Ну, дивіться, це мовне питання, яке відповідь на яке ніхто не дав за ці роки. Я зараз спекулюю Янукович, я кажу, спекулюю свідомо, тому що говориться про впровадження от просто другої державної мови. В який спосіб, от якими кроками, де конкретно, як, тому що воно вступає в суперечність з Конституцією, з іншими законними актами і так далі, відповіді... От...
І з національними інтересами України вступає.
Взагалі, я бачу, це спекуляція, тому що відповіді на мовне питання ніхто не дав.
Я майже земляк Дозвонювача, тому що моя дружина родом сама із Донецька.
Так, ви з Житомирської області.
А я сам із Житомирського. Майже земляк.
Я ближче все ж
таки. Так, а я із Житомирської області. Це перше. По-друге, ну якщо вже бути точним, то в Донецькій області не більше росіян, ніж українці.
Справа не в тому, скільки.
Почекайте, ні, я хочу уточнити Дозвонювача. А тепер друге. Яка наша позиція ось щодо цього національного питання? Наша українська держава в 91-му році творилася у річищі традиції європейської державотворення. Це коли твориться держава національного типу. Що це означає? Це означає, що традиція, звичай, от будемо так казати, титульної нації, корінної нації, кладеться в основу суспільного устрою при гарантуванні прав національних меншин. Тому зрозуміло, що якщо ми діємо в межах цієї моделі, а в межах цієї моделі живе вся Європа, то ясно, що в Україні повинна бути одна державна мова, це українська, і гарантуватися права яшку національним меншинам. А тепер давайте подивимося у перспективу, що нас чекає далі. Ви задумалися над тим, чому Сполучені Штати Америки, суперліберальна країна у світі, 2 роки тому увела єдину державну мову англійську? У них там, тому що починає розмивати інформаційний простір іспанська мова, а вони розуміють, що людство йде в інформаційну добу, а носієм інформації є мова. І ніколи держава не виграє змагання в іншій державі, якщо вона буде працювати на 2 державних мовах. Тому Канада хитається, тому Бельгія хитається і так далі. Ідемо ми в Європу. У Маастріт поступала...
Почекайте.
То зовсім інший випадок. Візьміть Францію. Так? От Франція, знову ж таки, законодавець МОД, йшла в Шенгенську зону, провела референдум, увела тільки одну французьку мову. Візьмемо далі Індію, яка сьогодні є законодавцем в інформаційній сфері, математичному забезпеченні. Там є кілька державних мов. Це англійська мова, як мова колонізатора, це мова хінді і багато інших мов. Знову ж таки, вони беруть сьогодні курс на єдину державну мову. Чому? Тому що вони розуміють, що мова йде про інформаційне суспільство, що не можна сьогодні будувати життя суспільства на 2 державних мовах. Тому треба розуміти ці тенденції. І тому наша вимога державної мови – це не просто традиція державотворення європейського, це намагання захистити Україну в інформаційному просторі, що хочете, і в економічному просторі. От приїжджає, наприклад, чужий бізнес. Будемо прямо казати, наприклад, російський бізнес. Якби у нас була вимога державної мови, тоді той власник, який приїжджає на Україну, він буде наймати на роботу українців. Тому що йому треба людину, яка знає українську державну мову. А в нас завозить своїх людей із Москви чи там звідки, українців, етнічно росіян, відсовує, тому що він завозить тим, кому він довіряє. Тому мова – це ще і великий захист вашого робочого місця, це великий захист вашої роботи.
Все ж таки, бачите, мені здається, моя особиста оцінка, що ви все ж таки зі слухачем не порозумілися.
Порозумілися, я думаю, що він мене зрозумів.
Ну, дай Боже. Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Іван Заєць сьогодні у нас в гостях. Телефон у Києві 585-4488.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Цінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Спільний проект «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода», «Дієва особа» Іван Заєць у нас сьогодні в студії. 585-44-88, це телефон в Києві, і знову є слухач.
Ласка.
Слухаємо, прошу, алло, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Мене звуть Микола Німеров, я з Харкова. По-перше, я хочу сказати громадянинові Зайцю, що ми з ним земляки. Я народився у місті Бердичеві в 47-му році минулого століття. По-друге, я хочу подякувати ведучому цієї передачі за кількість і принципову позицію. Він професійний журналіст і дуже добре панує громадянину Зайцю. Я хочу нагадати громадянину Зайцю, завдяки чому взагалі з'явився Народний рух України, Сяюдість і усі, так би мовити, національні народні рухи в 1990 році. Вони з'явилися зараз нарядкою ЦК КПРС. І керував цим процесом секретар ЦК КПСС Яковлев. А тепер я хотів би відповісти на, так би мовити, те питання, що висить в ефірі завдяки спілкуванню з Зайцем, якого взагалі впам'ятовують зараз в Україні завдяки відомій фразі Плюща «депутат Заєць не стрибає в залу». Значить, чому так все погано в Україні? Та тому, що протягом останніх 500 років термін «український політик» в Європі асоціюється з продажністю, байдужістю, жадібністю, але тільки не з тим, щоб створювати власну державу. Ви займіться своєю справою, тоді може в нас щось і скоїться добре.
Дякую вам за вашу думку. Ви знаєте, можна частково погоджуватися, можна не погоджуватися. Я єдине, з чим не хочу погоджуватися, що все дуже погано. Все ж таки треба бути оптимістами і бачити і позитиви. Інша річ, що у нас чомусь держава в загальному значенні, вона перешкоджає позитиву, який йде знизу.
Держава – це все-таки угода між суспільством і владою.
Ну дивіться, була і тому угода, суспільна угода стосовно так. мови не вирішена, тому що люди говорять, я хочу, щоб я лишився, я хочу, ви сказали, задоволення потреб національних меншин. В який спосіб задоволення?
Ну, ви що, не бачите, що сьогодні українська нація у своїх правах упосліджена?
Я бачу, що йде нездорове змагання. І нездорові спекуляції в мовному питанні відбуваються.
Йдуть спекуляції, тому що люди не хочуть думати про перспективу українців. Люди не хочуть думати про перспективу української держави. Але давайте повернемося до нашого дозвонювача.
Давайте.
Ми вже говорили про те, що ми відкидаємо цей міф, що рух історів Яковлів, рух історів КДБ і так далі. Війдіть на сайт СБУ, там рубрика є «Рух» така, і прочитайте ці 250 матеріалів, і ви переконаєтеся, з якою... З яким таким остервенінням ця репресивна структура КДБ, партійна структура боролася із рухівцями. Ви там навіть знайдете такий матеріал, де ці там пишуть, що їх треба не або побити, або просто повісити догори ногами. Що й робилося із багатьма людьми. Тому не поширюйте цих рухів, бо це міфів, тому що це неправдиві міфи. Рух постав із ініціативи людей. Я вам нагадаю ще раз про те, що після Чорнобиля в Україні на середину 90-го чи 89-го року було 47 тисяч неформальних організацій. Це люди, які займалися конкретно якоюсь справою, тою мовою, тою історією, тою екологією, тою, наприклад, якимсь пам'ятником. І це все потім злилося в одне річище, яке не можна було контролювати із боку КПУ і з боку КДБ. Тому не принижуйте ролі простих людей.
Яковлів займався демократичною платформою в комуністичній партії.
Яковлів хотів, так як і багато хто, оновити обличчя соціалізму, оновити Радянський Союз, але в Україні після Чорнобиля всі зрозуміли, що якщо не буде своєї держави, то не буде і українського етносу. Це перше. Друге, я хотів би, щоб ви мене знали не по крилатому вислову Івана Степановича «Заяць не стрибайте по залу», а знали по тому внеску, яку я зробив все-таки у створення законодавчої бази України. Я хочу вам сказати, що я був одним із ініціаторів і одним з розробників декларації про державний суверенітет України, закону про економічну самостійність, багато законів економічного такого характеру, багато законів екологічного характеру. Я думаю, що от цим я саме виражаю себе як політик, і саме цим би варто було б мене характеризувати.
Слухайте, у нас до завершення програми лишається зовсім мало часу, а я нагальні питання поставлю. В наступні 4 хвилини хочу від вас почути відповідь. Хто ваш кандидат в президент? У нас президентські вибори, вже в квітні почалася кампанія. Де-факто.
Ну, ми сьогодні ще не маємо нашого кандидата, тому що у нас є рішення Української Народної
Партії. Тобто серед тих, хто заявив,
вашого немає? У нас є рішення Української Народної Партії про те, що Українська Народна Партія буде брати участь із... у президентських виборах і от форму цієї участі ми будемо вирішувати. Але ми дивимося на теперішніх претендентів. Угу. Якщо брати претендентів першої величини, то ми бачимо людей, які навіть не торкаються теми сьогодні держави, демократії.
Зараз ви говорите про Тимошенко і Януковича.
Я говорю в певній мірі про президента. Один президент, Віктор Ющенко, який ставить сьогодні питання збереження української державності у практичну площину, і то після цього зупиняється. Бо зберегти українську державу сьогодні можна тільки тоді, коли ми покращимо ефективність цієї влади. Коли ми справді будемо боротися з тою корупцією, з тою мафією, коли ми запустимо справді реформи, коли ми обгнуздаємо ці всі наглядові органи, от тоді ми збережемо Україну, збережемо українську державу. Тому ми це питання будемо вирішувати як найближчим часом. Ми зараз ведемо дискусію.
Мені прізвище зараз не скажете. Як ви думаєте, так, що буде з Україною в разі перемоги Януковича або Тимошенко?
Якщо говорити так на історичну перспективу, то Україна буде існувати вічно. І навіть українська держава буде існувати вічно. Але ми можемо заплатити дорогу ціну за різного роду експерименти. Бо нам потрібна влада, яка мала б стратегічне бачення, вирішення проблем. Нам потрібна влада, яка б не торгувала б національними інтересами. Нам потрібна влада, яка б все-таки виділила цей бізнес із влади. Тому я не чекаю нічого хорошого від представників так званих мегаблоків. Це не є партії, це є бізнес-холдинги, бізнес-структури вождівського типу. І тому ми бачимо в Верховній Раді таку жорстоку боротьбу між блоком Юлії Тимошенко і партії регіонів. Вони зробили спробу, були домовитися, але які предмети їхньої домовленості? Зміни до Конституції, які мали привести повний розподіл влади на двох в Україні без огляду на народ. А кланова структура завжди прагне подавити іншу структуру. Тому у нас так багато цієї боротьби. Якби в нас були ідеологічні партії, то політик, на відміну від цих кланових структур, хоче узгодити інтереси окремої людини, групові інтереси під дахом національних інтересів. А той, хто представляє бізнес, у нього інша психологія – подавити конкурента. Тому я нічого не очікую доброго від представників оцих мегаблоків.
На цьому я змушений поставити крапку, тому що наш ефірний час вичерпався. Дякую вам за цікаву розмову. Можливо, для вас прозвучали несподівані різкі питання. Ви дали на них відповідь.
У нас сьогодні політики немає закритих зон для політики.
У нас сьогодні був в гостях Іван Зайць, народний депутат, один з співзасновників руху. Ви слухали спільний проект Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Діюва особа, і почнемося наступної суботи.